Kapu ya Sambwadi, ya Nani, ya Ivwa, ya Kumu, na Kachikuna, oh lala, benu kubaka kilapi, mpe mukande benu, mpe unu kubika nyonso. Samu chi, muke kukila chi, mfumu kepesa beto ntangu ya nini, ntangu ya, beto kele, paulike na kukembila, mpeke na kutula, na kisika, mfumu yisu, ntangu ya, kana beto manisa yae na kukila ya, lumingu na suka, na ina, minge yae, te ufuka na mbote, na nsange lumingu na suka. Samu chi, ya kele, samu na kumanisa, na diambu ya saba. Ya kele diambu, na katikacha bantu, ya sababu uyae. Mpe muke bukila benu nyonso na kukuiza lumingo na suka. Samu, wapi na kere ya kulunga? Samu na kusambila. Sabala, to lumingo. Nki Biblia ketuba na zule yao. Mpe na yawina kanatove buku yae. Kena kukabula, musiku pelemvu. Mpe yao kena kutula, na kisika, musi na musi, na kisika yao. Bonte ya Hebre, bakulisaka bao na nzile musiku. Mpe Paul, vwanda katuba na bao, nki lemvu salaka. Na musiku. Ntangu yae, beto futika kaka mwa fiochi na manima ntangu yae. Beto ke banda na manima. Na ina, mukele na manechi, samu na kutanga. Yale ndaka vwanda chi, mulenga. Kanae salama chi, musala jibaku, na kukile yae, mukele na yao. Beno zaba chi, mukele nyoso, yamibikana na munu, baumvula zole, na kukuma, na baumvula makumi tano. Mpe muke muna diaka ve, mchindu, muvwandaka, pene pene ya munu. Ntangu kumwane ya munu, mme banda na kutala chi, bampova, kena kumonana diaka mboteve. Muvu andaba anza chi, mukena kukuma mpofu. Muvu andaka mekuenda, sala kizama. Dokotolo metuba, ve, ngeme luta kaka, makumi iya bamfula, bakala. Mbote, yanji tubaka, kana muzinga diaka mingi, yale ndaka vutuka diaka. Kuzo mbalamosi diaka, kumone ngo ya pene pene. Yanji tubaka. Ntangu ya, ngelenda tanga Biblia yenge, kana nge pusayo na ntuala yenge, mutubaka. Inga, yanji tubaka. Na mwantangu fiochi, jibuka yenge, kevwanda diaka veinda mingi. Mpena yao mubanza ntangu ya ichi, na kulongoka ya, chimu, mwa Biblia ye ya kulinzi. Kena bisono, ya nene ya mbote. Mulenda tala yao mbote mbote. Kasi, ntangu beto kekuma na bisika, ya nene, ya kache mingi. Kisika beto fanabaka, nguisani ya malmalu. Mpe ya ntama, mpe kufugisa kintuagi. Muke na Scofield ya mwenye fiochi. Mpe umeyi ikanaka na Biblia ya Scofield. Yakil na bidimbo. Muke tangaka veba noti ya Scofield. Samuchi, muke uisanaka vena Scofield. Na zule ba teoria yanji. Ya yanji. Kasimu, muza na mchindu. Yakil ya sala. Samuchi yakili. Muke na yao. Yamekuma bilumbu mingi. Mpe metanga yao. Mpe bambala mingi. Ti yakili mchindu chi. Muzaba mchindu. Yakuzwa dilongi ya munu. Malongi. Samu na munu. Kele nyonsi ya malumalu. Mpe muke na mingi ve ya mulongisi. Kasi, benu kanga nchima, mwa ntangu fioche na mwono. Muke tubila benu kileka, mchindu muzabila yao, na mchindu nyonso. Ntangu yae, buku yae kele ya Paul, benu kebambuka mwono. Yanji vwandaka, wapu mchindu, beto talaka yanji. Yanji vwandaka mulungisi ya nene na kubanda. Toki zabi ya nene. Mpenji kuzwaka, mdongo solo na nguisani ya ntama. Mutu lenda tuba na mwono ntangu yae, nani beto talaka. Yina vwandaka mulungisi ya yanji, Gamaliel. Mose milungisi ya nene ya kilumbi yango. Mpena manima Paul. Beto memona chi. Kilumbu Mose. Mtete babu kila yanji Paul. Mtu lenda tuba na munu. Iki vandaka nkumbi ya yanji. Saul. Mpenji vandaka mfumi ya nene. Na Jerusalem. Mfumi ya Nsambulu. Mpenji kutalanaka mchindu. Mchindu munti ya Nsambulu. Yina kileka melongoka. Yanji zulaka zonza. Bandinga ii ya tutani. Mpe vandaka muntu ya mayela mingi. Mbote. Ndongo solo pe mayela yanji. Sadisaka yanji, ve, yanji tubaka chi, yanji zulaka zimbana nyonsina, yanji zabaka, na kisika ya kulongoka Kristo. Na yao, beto talaka chi, na ina, yake lomba munti ya mayela ve, to munti na longokaka, yake lomba muntu, yina zula kukikulumusa, yanji mosi, na antuale ya Nzambi, ata mchindo nyonso. Beno zabati, doa itumugi, vwandaka, vwandaka na malongi mingi ve, ti, na mchindo ya kusungama, tibisoni ya yanji. Vwandaka ya mawa, mchini muzaba ve, bazo laka bumbisa, bansango ya yanji, ntangu nyonsu, yanji, yanji vwandaka musoniki, mwosi ya mawa, ya kileka, ya kukondwa kulongoka. Beno zaba chi, Pierre P. Jean, ya Biblia, vwandaka kileka, ya kukondwa ndongo solo, kibamu vwandaka lenda ve, kusonika bankumbi ya bao, mpezo laka zaba yao ve, na ntuali ya bao, mtumu wa Pierre, yanji na kuzwaka, bangfungule ya kimfumu, zolaka zaba vankumbi ya yanji, ya kusonika, na ntuali ya yanji. Beno banza na yao. Biblia kituba chi, yanji vandaka muntu, yina zabaka kima ve, mpe yina longoka ka ve. Na yao, yake pesa munu siansi. Amen. inga tata, ina ke salambote, na kutala chi, nzambi lenda sala, ina na muntu. Ntangu yae, mpewe to vanda kame mwona chi, ntangu na Paul, kuzwa kakimbanga nini, muzula kuyufula beno. Yakele chi, kukuiza na Kristo, kele kimbangi, yakele chi, yakele kimbangi, samu na muntu nyoso, inga tata, inga tata. Yakele mbutukulu, yakele kimbangi. Mpene ina beto vwandaka na lukoli ya neni, ya bante ya lutee, mtama mingi ve. Muku zwaka ntangu ya mbote mbote na manima ya midi yae. Muku endaka na manima ya ntangu. Muzo laka vwanda kuna na midi. Samu na kudia na Tom Air. Mbantu kwa meku waka na yanji. Munuwane bisambu ya kuzabana ya Irlanda. Mpenji mevwandaka na mpangi ya bakale yae, epa, na manaka ya yanji. Mpeme telanaka awa, na bisika mingi na Amerika. Mpemu kudiaka na yanji, bubu yanji. Mpemu to vwandaka. Mu vwandaka pene ya bangunga tatu na manima entango. Ya vwandaka pene ya ngunga tatu na ndambo. Ya bamunichi 15 na ngunga iya na manima mbidi. Tango beto kudiaka. Kasi, ya vwandaka nyonsombote. Mpemu to vwandaka solola na nzuli ya bima yanji. Na muchindu chi, Yesu Kristo, kele nitu ya bima nyonso. Ntangu yanji. Ntangu Paul talaka yae, yanji kuzwaka kimbangi yae. Mpena yina, mtete, yanji kunjima kimbangi yae. Yae izolaka vutuka na Biblia. Mpewe tumunaka chi, yanji, chi yanji katukaka. Mpe kuendaka na insi akaka. Mpe kuna, yanji vandaka bamfula tatu. Na kulongo kaka masunoko. Na kumona, kana kimbangi yanji, vandaka kulonga. Ntangu yae, beto zaba chi, yanji vandaka na kime neni, na ntuale yanji. Yanji izolaka vutuka, mpe kutuba na dibunde yanji. Na bantu nyonso. Chibime ekeleka. Yine nji vwandaka talisa mpasi. Vwandaka kulunga. Ya lungaka na benu. Na kusala kima mchindu yini. Keleka. Na kutala bantu nyonso. Fwana vutuka. Mpe kutuba. Bantu yango. Yina beto kebo kilaka ba exalte. Mumetala chi. Bantu kile kulunga. Benu mimona. Kaka yina. Beto zulaka vutuka kaka. Mpe bima yina. Beto mbala mosi. Vwandaka yina. Beto ntangu ya izola. Ya kele kunchima. Kime nzenza. Ya mchindi ya nkaka. Ntangu yae, musalaka nsamuna yina. Ya jambu ya exalte. Ya kelevena kima mchindu. Ya kelevena kima mchindu yina. Kasi, bao kebu kilaka bantu yae. Bantu ya santu. Kasi, ya kelevena ba exalte. Ya kelevena kima mchindu yina. Ya kelevena kusunika kisika mosichi. Bibundu mosi. Kele kusunika na mkumbu mchindu yina. Lanjila mchindu, mulenda mona. Nakacha bankama ivwa. Na makumi sambano na kima. Ya ba denomination. Ya kelevena kima. Mutinu denomination, mutinu exalté. Yakele kaka nkumbu, yina diablo, mekanga na dibundu. Kasi, mbao vanaka bukila bao, na kilumbina. Manti kwa zaba wapu mutimbu, mbao vanaka bukila bao, na kilumbi ya Paul. Ba eretiki. Beno zaba inki, eretiki zola kutuba, bulau. Yakele banto bulau, na yangu, muzola chi, mbao bukila muna exalté, na kisika eretiki. Beno ve, na yangu, kanabao vandaka kubukila yao, mpe sepelaka. Mpe inki isu tubaka na beto, na kusala, samune yao, yanji tubaka. Beno sepela, mpe beno yangalala. Samuchi, nene kele musendwa beno, na mazulu. Samuchi, ya kele mchinduna, bata lisaka mpasi, ba profet na ntuala ya beno. Ba usalaka yao. Yanji tubaka, beno yangalala. Kuyangalala, nyoso kele, mchino kuzanguka. Kiese ya mingi, mpe bilanji. Ntangu bata laka bao ya kulunga. Sama na kunata nsoni ya nkumbi ya Yesu. Bao sepelaka na kilengi mingi. Chibao zolaka nata nsoni ya nkumbi ya yanji. Mpe bubu yae. Bantu mingi bubu yae. Kanabali ndaka bukila bao exalte. Bao kelemba. O mubanza chi. Musalaka imbi na kubanda. Kasi bao vandaka na kiese. Sama na yao. O lala na kunata nkumbu. Mpe ntangu yae. Nazole ya bamvula nkama. Bake bukila bao. Minachi nkulusi. Yakele ntangu mikilisto. Vandana nataka nkulusi na manima ya bao. Samu na kulakisa chi. Bako maka bao na nkulusi na kilisto. Bao vandaka bukila bao. Minachi nkulusi. Ntangu ya. Muzaba chi. Katolika. Keku kibukilaka bao musi yina. Kasi. Yina vandaka ve dibundi ya katolika. Ya vandaka dibundi ya protestant. Na ntuala. Bao bukila yao. Dibundi ya protestant. Yanji teleminaka. Kime nkaka ve. Kasi disumu. Rezona yina. Yao kele kubukila dibundi ya protestant bubu yana. Ya kele samuchi. Bao salaka ntembe. Na kinkuli ya katolika. Kasi ya kele. Yao diaka. Yao vandaka ve. Ya ba sekte nantangu yina. Ntangu bao vandaka bukila bao. Minachi nkulusi. Beno baka kaka disolo. Ya Joseph. Mpe misoniki ya nkaka. Mpe ba Babilon zoli ya islopo. Mpe nyonsa kaka yina. Mpebe no ketala chi, ya kele keleka. Tiba uvandaka atafye chive dibundu. Dibundu ya ntete, yina babu ngisaka. Ya ntete, vandaka dibundu ya katolika. Pene, ya bankama tatu ya banvula. Na manima ya bantumu ya suka. Pene ya banvula, bankama tatu na ntuwa. Babu ngisaka dibundu ya katolika. Mpe kutalisa mpasi kubandaka. Mpe bavandaka tuma bantu na kukota na dibundu ya katolika. Mpe bavandaka na dibundu. Mpe luyalo ya kufukana. Ya vandaka na manima. Ya yina bake bukilaka kunjima ya Constantin. Katuka bumpani na bukatolika. Kasi, kana mutu metangaka ntete. Disolo ya yanji. Yanji njimaka ve. Bimi na yanji salaka. Oh lala. Kima kaka, yina yanji salaka lukwikulu. Vandaka kutula nkulusi na dibundu ya Santu Sofi. Yakele kima kaka, yina yanji salaka. Yina yanji salaka na mchindo ya lukwikulu. Yanji vandaka mutu bama angaka. Kasi, bake bukila yao kunjima yanji. Ya yanji. Kaka mchindo kufwanikisa na mwaba kunjima. Ina bake bukilaka bubu yai. Ntangu yai, kasi, beto ketala. Ntangu Paul, kunjimaka. Mpe kuzoka kimbangi yeye keleka enini. Keleka, ya salaka yanji, kufutuka manima. Mpe minu zaba, kunjima zola kutuba, kubaluka. Beno kena kukuenda, nzile yai. Mpe minu kibaluka, mpe kufutuka nzile yai. Inga tata, ya kele kubaluka. Kubaluka, na nzile yekaka. Mpe Paul, ntangu nyoso yina, yanji vandaka kunjima. Ntete yanji kusala, ntete kimbangi yae, ntangu yae, yanji kuzuaka, nzingulu, yangitukulu. Ntangu yae muke kukila chi, ntangu beno kenjima Kristo, mchino kaka mvulusi ya beno mosi, ya kele kimbangi. Muke kukila chi, kesa kuzaba chi, bambi lefukila disumi ya beno, kese pilisa kaka, ntima ya beno, nabisika nyonso. Kasi, namanima ntangu mpeve santo, ya kusakumuna, kekulumuka, yina kele nzingulu, lubutuko yango ya mwona, yina beno kezimbana, atambala mosife, beno mekuma, mwane nzambi. Mpe awa, kele ina ke salaka yao. Uwop mchindo, nge mezaba yao mpangi branama. Ntangu yae, yei kele baleso ya malongi. Bantu mingi, ba metodisti, ke mekana kutuba. Ba ubokaka, ntangu bao kuzwaka yao. Mbote, ya kele mbote mingi. Kana beno kuzwaka yao, mpe bokaka. Ok, samu chi, beno bokaka. Ya vandaka veki dimbu chi, beno kuzwaka yao. Samu chi, mingi bokaka, mpe kuzwaka yao vi. Banta pontekote tubaka, bao zonzaka na bandinga, bao kuzwaka yao, ya kele mbote mingi. Kana beno zonzaka na bandinga, mpe kuzwaka yao, mbote mingi. Kasi, beno lenda zonza, na bandinga, mpe diaka kuzwa yao ve. Na ina? Na yao, beno kemona, na manima enyonsu, ya kele kimbangi, ya kukatuka lufua na luzingu. Ntangu bima nyonsu ya ntama kufuaka, mpe bima nyonsu, kumaka ya malumalu. Kristo, kumaka kileka. Bima entama ke katuka, misisa entama yansuni. Beno zaba mchindu ya kuchimuna musisa, beto vanda baka kapioshi. Mpeke kuenda na isi ya yao, mpeke kuchimuna yao. Chia ke vanda diaka na ataki mavena yao. Mpeba ke tubaka, kanake na musisa ndugi, yina kena kumena na kacha beno. Beno katula yao nyonsu, ya kele kileka. Mpeke kele ina, mpeve santo ke salaka. Ke katula misisa nyonsu, beno chimuna yao, beno kuchika yao, beno kuyoka yao na chia, beno katukile yao, beno kekuzua. Kuyozika ya mbote na manima, kana beno sale yao. Ntangu yae, Paul zabakati, kima kusalamaka. Na yao, yanji kuendaka na Arabi. Mpe kuna, yanji melongoka, banvula tatu, na zule ba profeti nyonsu, yangwisani yantama. Mutinu bao pesaka ba profesi. Mpe yanji talakati, yao vandaka kaka kileka. Ntangu yae, beno fanikisa yao, nabu yae. Beno memuna, na kimbangi yae, ina beto mekuzuaka, awa na mwadi bundu yae. Ya mbweteti ya suka, ina munikaka kuna. Nsemu ina enini, ina kulumukaka. Ina zolaka tuba na ntuwali, peku lakisa bima, kesalama. Beno zaba, ya kelengi tukulu. Kasi, mpangi ya munu mulongi, tubaka na munu, ya vandaka ya diabu. Mpe muu, muvanda lenda ve, kubakule yao. Na yao, mutu baka kima mosi ve, na ina metale yao. Chinko kila mosi, ya vandaka na kimbangi, ina kusalamaka kuna. Na zuli ya Greensmill, na injana. Ntangu wanji ya mfumu, kusabukaka kivinga. Mpe telamaka kuna. Mpe lakisaka yao, na nzile masunuko. Na ina, ya salaka chia. Kune bandaka, na kukuenda. Mpe ntama mingi ve, na lumingu meluta. Beto munaka bidimbe Yesu Kristo. Ina lenda kondwa ve. Ina lenda baka, muti na metambulaka ve. Mpe salaka ve. Nere yanja kitezo, mesuka. Ntangu ba mayo, mpe ba dokutole ya kuluchila mbote, tubaka. Imeni, kukondo asuka, mpenji uvandaka kufanda kuna, na mesha kufua, metelema, mpeme basika, na kivinga, na kupusaka shezu ulonte yanji, na bimachino. Lendaka kutambula, mpe kumuna mchindu, muntu nyonso ya kaka yake lakisa chi yake lengolo ya mvumbukulu ya mfumu Yesu beno tale ya uina yanji kele muchino musima zone bubu yae mpe kukondo ansuka na yao beto kele venkonga ya kiese na nkukile yae na kuzaba chi nzambi mesi ya misa kimbangi ya nini yina beto mekuzua na kufuanikisaka na biblia ya yanji mpe bansilulu na yao beto fana yangalala mpe beto mebakula kuna chi na kapu ya zoli beto memona beto fana bika bima ya ive beto fana kutala mpamba bima yae beto fwana kangama na bima yango mpe wa mutindo beto ke kima kana beto kutala mpamba mpulusi ya mfunu ya mutindo uki beto ke sala lanjila nsemu ya ndinga ya nzambi mtango beto ke telama na kisika lufunduso beno lenda ve kutuba muza baka ve inki ya vandaka na bukileka o inga beno zabaka mbote mtango yae mpangi Branham lendaka vandaka na fochi ya kele kileka kasi nzambi kele na fochi ve ndinga ya nji kele na fochi ve mpibe nubanza kaka na kima mchindo mosi Biblia yi na vandaka mbala mosi na bantumu kele diaka moyo o nkembo na nkumbi ya mfumu mtango muke banza chi muke na bamfula makumi iya na nani penya makumi tani mpe chi buntuwe ni amunu meluta mpe nyonsi ya kaka yina na kuzaba chi katuka bumwana ya fio chichi muku zwaka nsilulu ya kusakumuna yae mpe tubaka yao na bampangi ya muni ya babakala mpe ya bakento mpe kumuna kaka mafunde bayina mebasika na mpipa na kuzaba chi beto kena kuenda na inzu ya beto ya siku na ya kusakumuna mpe kana tabernakle ya kubeba mtete mukota na malongi ya keli na mosi yina kena kuvingila beto kuna aleluya na kuzaba chi ya keli na bakumi na zoli ya bantu ya kuvanda awa chikana bau zolaka bika luzingu yae mtangu kaka yae mtete ba nata nzuti ya bao na inzo ba mvumbi bao kevwana na nzuti ya ngo ya nkembo kuna kesepela na ba santu ya nzambi imeni na mvandulu ya nzambi samu na kuzinga kukonda nsuka nansi ya misa ya kulunga ya keleka chi ya kele mchindu yina amen o yina kesa la presbiterian kuboka ya salamaka velu mingu ve bantu ya ngo vwandaka ba presbiterian keleka na kubanza na yao o kukondo antembe bantu ke lakisa kuningana ya nsutu na yina kanabeno ke kuzua kuningana ya nsutu na kubula balon toku losa mose na kitunga wapu mchindu ya kuluchila ya kesala beno kuningana na nsutu na kuzaba chi beno meluta lufua na luzingu chibeno kele kivangia malmalu na Kristo beno kezaba yao na mchino mpevya beno ketu adisa beno ntama na mayele ya imbi mpe lufunu mpe nkele mpe bima nyose inza mpe nchima beno kevwana na katikati na azuli ya Kristo yina kele michifi ya beno ya kele kaka yina beno kebanza na dibanza ya beno na nchima beno kilumbu nyoso mpe mpipa mtango beno kekwenda na mbeto na mpipa mpe ketula maboko ya beno na manima ya beno mchindu yae mpe kevwana ya kulala kaka kuna mpe kekembila yanji ti beno kelala beno kevumbuka na suka kele lanjila na kukembila yanji amen o lala mume kaka na kukembila yanji na suka yina beto vwanda vumbu kaka pene yangunga iya mpangi ya bakala wudu pe munu na kukwendaka na suka suka na kuzomba bampanji mukembilaka yanji na isi ya konso ichi mubanza yina mukumaka mule ndave kumona inchi kukondo kukembila yanji beno banza yanji mekulisa inchi yango mtango beto ke muna mwadi konko yina kupumbuka yanji zaba di konko yina o beno ketuba muzomba mpangi bili o ve ya kele ve yanji zaba kisika konso mpanji kele yanji zaba kisika konso peki peki kele mbote kilumu musi yanji vandaka na nsatu ya mwa mbongo mpenji tubaka Pierre yake linambisi ntama mingi ve mimi na mbongo kaka yina melunga lutangu beto kena nsatu kwenda losa ndoba muke filisa yanji na luka kuna basisa mbongina na inwa yanji samuchi yanji lenda vikusadile yao yanji musi kwenda futa na yao musi ya kumi ya beto mpe mpaku amen mpe basabala fio chimeluta mumu naka mwambisi ya kufua ya kulala na zuli ya maza beno nyoso kuwaka disole yao yake na mpange bakala wood mpe mpange yanji mpe bayankaka awa sawa na kupesa kimbange yao mwambisi yango vwaneka kulala ya kufua katuka ndambu ya ngunga na zuli ya maza na misopo ya yanji ya kubasika na inu ya yanji mpe mpeve santu ya nini mekulumuka na manima yanji tubaka kilumbu na ntuwala beno kemona mfumbukuli ya kibuli ya fiochi mpe suka yina vwaneka landa pene fiochi na manima mwini mebasika beto mwonaka mwambisi yango ntama mingi vena yao ntango mpevi ya mfumu kulumukaka mpe tubaka mwene mbisi Yesu Kristo mebelusange mpe mbisi ine kufua vuandaka luta na zuli ya maza na kutala ndambi ya ngunga vutukaka na luzingu mpe mekwenda kaka muchindu ya njile ndaka o nkembo na nkumbi ya mfumu muchindu ya njikele mbote mingi kukunda ntembe chi polo zulaka tuba chi yanji vuandaka na nzile ya Melchisedeka yanji vuandaka Melchisedeka Melchisedeka vuandaka na atambandukuli ya bilumbu yanji vuandaka ve na nsuka ya bavula yanji vuandaka ve na mbandukuli ya luzingu ton suka na luzingu yanji vuandaka na atatata to mama na yangu yanji zulaka vuanda mosi ya kaka ve yina yanji vuandaka yanji kele diaka moyo na nkukile ya na yangu ya kele kaka na mchini mosi ya luzingu ya siku mpe yina kele ya nzambi mazono na kukila mtango beto vuandaka solola mpangi mosi ya bakala vuandaka lenda vila kubakula butatu ya nzambi mpe mchindu beto vandaka zozila na zule yao. Mchindu chi, Yesu vandaka kutela makuna, muntu, ya ba mvula peni, makumi tatu. Mpe nji tubaka. Bao tubaka. O, batate ya beto, kudiaka mani, na ntoto kuyuma. Yanji tubaka. Mpe bao kele, mosi na mosi ya kufua, kasi yanji tubaka. Mkele limpa yanguwa luzini. Yina meba sika na nzambi, na mazulu. Yina muntu kekudia, peke kufua vi. O, bao tubaka. Batate ya beto kunuaka maza, na ditadi na ntoto kuyuma. Yanji tubaka. Mukele ditadi yango. Mute ba mvula makumi tatu. Yanji tubaka. Abraham kusepelaka na kumunaka kilumbi ya munu. Kasi, yanji tubaka. Ntangu ya, ngezo la kutuba na munu chi. Ngekele kukula, mchino Abraham. Mpenge mekuma ntete ve na ba mvula makumi tano. Mpenzo la kutuba chi. Nge munaka Abraham. Yina kufuaka. Ba mvula mankama nana. Ntangu ya, beto meza bachi. Ngekele mpeve imbi. Ngekele kilawo. Yakele ina kele. Yakele ina mpeve imbi. Zula kutuba. Mute kulauka. Yanji tubaka. Ngeke na mpeve imbi. Mpenge kele kilawo. Yanji tubaka. Ntete Abraham kuvuanda. Mukele. Yakele ina yanji vuandaka. Yanji vuandaka kaka ve munti ya mpamba. Todiaka yanji vuandaka profeta. Yanji vuandaka nzambi. Nzambi na vuandaka zinga. Na zuli ya ntoto. Na nzuti ya nsuni. Yina ba vuandaka bukila. Yisu. Mwane nzambi. Yina mikituka muntu. Yakele keleka. Yina yanji vuandaka. Ntangu ya, beto kitala yanji, na luweka awa, yina na kichini ya nsuka ntangu ya, na kusukisa na kapi ya zoli. Kisika muva naka zola kukuma, na kubana na nzila ya kumi na sambani, to nzila ya kumi na tano. Mpe kulaka bao, na nzila ya boma ilufua, ya lufua, vuandaka luzingi ya bao nyonso, ya kukangama na kimpika. Ya kele, yina nji tubaka chi, Yesu salaka. Ti yanji kuizaka, samu na kukula bao na kimpika. Bayina vuandaka na bome lufua, luzingu ya bao nyonso. Ntangu yae, ya kele diaka ve, na nseto kukima lufua. Ntangu yae, keleka, beto kisala. Beto, ata musive ya beto, kezula, yina beto kebukila lufua. Kasi, beno zaba chi, kana mutu mebutuka mbala ezoli. Yanji lenda diaka ve kufua. Uwapu mchindu, yanji lenda vuanda na luzingu ya seko. Mpena manima kufua. Yanji lenda ve kusale yao. Kima kaka, yina kele lufua. Mpova lufua. Zola kutuba, kukabuka. Ntangu ya, yanji kele kukabuka. Na ntuale ya mesu ya beto. Kasi, yanji kele ntangu nyonso. Na ntuale ya nzambi. Mpe ntangu nyonso kevuanda. Na yao, lufua kele ve kima ya mpasi. Lufua kele kima ya nkembo. Lufua kele, yina kele nata beto. Na ntuale ya nzambi. Kasi ntangu ya, ya keleka. Beto na kuvandaka bantu. Ketambula na kacha bima. Ya mpipa awa. Beto. Beto kebakule yao ve, mchino beto zolaka. Mpe ya keleka, mtango mpasi ya nchima ilufu wake kuizaka. Yake salaka munti ya kuluchila santu, na kacha beto kuvwanda na boma. Mpe kuvutuka manima. Yake salaka mwane nzambi kutuba. Kupa ya ilenda luta, yake le kima ya boma. Benu tale yao imbi ve. Samu chibeto, yake le ntali ya disumu. Lufu wakele, mpe ya fanapesa boma. Kasi, kana beto lenda katala, na manima ya rido kuna. Yake le kisika ya kele. Nkembo na mfumu. Kaka na manima ya rido. Yakele kisika muntu. Zola kutala na nkukila yae. Yakele na mkunga musi. Mwana anamaisi nilinga. Mpeba yankaka. Vwanda yimbaka awa. Mfumu. Bika munu kutala. Na lueka yankaka ya rido ya ntangu. Muntu nyonso. Zolaka kumona yao. Ntangu yae. Ntangu yae awa. Beto kele. Na nzile kumi na sambani. Yakeleka. Yanji. Kuzaka. Yakeleka. Yanji bakaka vena zuli yanji. Na zule yanji, mkaduli ya bawanzi. Kasi, yanji bakaka na zule yanji, nkune Abrahama. Oh, beto zola kukangama ne yao diaka. Ntangu yae. Ntangu yae. Beto kena kubelama. Samu na kukuma. Samu chi. Kichini ya ntete. Ya kapu ya tatu yae. Kichini ya nsuke yae. Kekochisa. Kilumbi yango ya saba. Ya lumingu yae. Yina kena kuisa. Ntangu yae beno talambote. Yanji bakaka ve. Nkadulu ya bawanzio. Ntangu yae. Na nani yanji. Ke yanji kena kuzonzila. Kristo. Nani kele Kristo. Nzambi. Logos ya nzambi. Ntangu yae. Beno bika munu kutendula ya idiaka. Samuchi, beno njima. Nzambi kele banzambi tatuve. Mutatu ya nzambi, kele mosi. Tata, mwana, umpeve santo. Nzola kutuba vechi, ya kele la banzambi tatu. Kana ya kele, beto kele mimpani. Ya kele samuna yina, ba juif, lenda bakula ve. Atamba la mosi ve, ya kele kulonga. Nakacha Biblia. Ntangu yae, bake na kulonga yao, na dibunda ya katolika. Ya keleka, ya kele kisika. Mbochika butatu, katuka. Na Afrika, bake buchika benu. Bambala tatu, intu na mantuala. Mbala mosi, samu na nzambi tata. Mbala ekaka, samu na nzambi mwana. Mbala diaka, samu na nzambi mpeve santu. Ntangu ya, yake le fochi. Yake le vena malongi, ya mchindu yina, nakacha Biblia. Benu memona, mpe ntangu ya, yake le yina bao longaka. Ya lutaka na Luther. Na Luther, na Wesley. Ya ulanjilaka, mchindu yina, na bansungi. Kasi, atamba la mosi vechi, ya vanaka malungi ya Biblia, ya vanaka ntangu nyoso fochi, katuka mbandukulu ya yao. Ntangu ya, na yao, nzambi vanaka na mbandukulu. Ntete ya vwanda, na nsemu mosi. Ntete ya vwanda, ntete na atoma. Ntete ya vwanda, ntete na mbwetete. Ntete ya vwanda, na kima mosi, ina lendaka monana. Nzambi, fulusaka inza nyoso. Mpena kache yao, vwandaka kima ve, kasi kuvedila. Nzole kuvedila, busante kuvedila, busungame kuvedila, ya vandaka mpeve. Yanji vandaka fuka, yinza muvimba, katuka seko nyonso. Kisika, beto lenda bakule ya ove. Yameluta nyonso, yina beto lenda banza. Mchindu, nanzila manechi yina, beto lenda kamuna nkama, mpe kima mafuku, ya banvula nsemu ya inza, beno banza na yao. Nkama ya mafuku, ya banvula nsemu ya inza, mpe nsemu. Nsemu kesa bukaka, mpeni ya mafunda kumi na tatu ya ba kilometele na segondo mosi. Mpeni kama, mpeni mafuku ya ba mvula nsemu ya inza. Beno banza kaka, mafuku ya ba kilometele ikuwa ya kesala. Beno lenda kaka ve, kutanga yao. Beno lenda baka kaka, mulonga ya ba ivwa, pe kuziunga Jeffersonville. Mpeni diaka, beno kikuzwa ve, lutangina ya ba kilometele na ba kilometele. Beno banza na yao. Mpeni azule yao, ya kele diaka. Na bambu tete, mpe ba planete, mpe nzambi, tete musye ya vwanda, yanji vwandaka. Ben memona? Mpe ntangu yae, logos ina basikaka na nzambi, yina vwandaka logos. Nyoso yae, bandaka, samu na kusala mchindu ya nzutu. Mpe ba vwandaka bokila, mchindu ya nzutu yae, na malungi ya bante mayela, logos. Logos, yina basikaka na nzambi. Na mchindu ya kaka, mpove mbote, samna yao. Vwandaka, yina betoke bukila teofani. Teofani, kele nzuti ya kimuntu. Yina mekuzwa nkembo. Uve kaka na nsuni, mpe menga. Mchini ya kevwana na kitezo yao, ya nkembo. Kasi, ya kila mchini nzutu ya kimuntu. Yina kekudia ve. Tudiaka, kekuno. Kasi ya kele nzutu. Nzuti na kena kuvingila na beto. Na ntangu, betoke bika ya njia. Ntangu ya, nakachukuna. Beto kekota nakacha nzuti yangu. Mpe kele mchindu ya nzutu ina nzambi vwandaka. Samuchi, yanji metuba. Chibeto sala muntu na kifuani ya beto mosi. Mpe na mchindu ya beto. Ntangu yae, ntangu muntu kekuma nakacha nzuti yangu. Yanji ke yala na zule mambisi nyonsu. Mpe bandeke, mpe bibuli ya finda. Mpe kuna ya vwandaka vena muntu. Samu na kubundula mtoto, jenesi zoli. Yanji salaka bakala pekento. Kasi ya vwandaka vena muntu. Samu na kubundula mtoto. Na manima, nzambi salaka muntu na mfundufundi ya toto. Yanji mepesa yanji diboku mchindu kimpenzi. Yanji mepesa dikulu mchindu ya ulusu. Yanji mepesa yanji. Yanji mesala yanji. Na kifuani. Mpe nzuti ya mtoto yae. Kele na kifuani ya luzingu ya nyama. Mpe kele ya kusala na mchindu musa bima. Nzuti ya beno. Kele ya kusala kaka na mchindu musa bima. Mchindu mpunda. To imbwa. To kima mchindu ina. Ya kele kusala na kalsiyon, potaz, pichiloi, nsemu ya inza, beno kele kaka vee, nzutu nyonso muchindi na kele ve nzutu mosi yakele nzutu ya muchindi ya kaka kasi yakele ya kusala na mfundufuni ya toto kisika ya mekatuka kasi lusosono na kacha nyama mpe muntu nzambi tulaka moyo na kacha muntu mpe nzisalaka ya ove na kacha nyama samuchi muyi na vandaka na kacha muntu kele teofani yango oh mukikuma ve na leso yai kasi mufanalakisa yai beno tala beno ke bambuka moyo ve na ntango Pierre vandaka na boloko mpe wanzi ya mfumu ku Izaka mpe fungulaka mielo beto lutaka na supermarché awa kilumbi ya kaka mpe mwelo kufungukaka na ntwala ya beto mutu baka beno zaba biblia ya kuzwaka yao ntete beno memona ntango ya mwelo yi na kininganaka na yao mosi mpe ntango Pierre kubasikaka na kutambulaka pene ya mikengi bavandaka kufua meso monaka ya njive yanji lutaka mukengi ya kachi mukengi ya nganda mbe basika na nganda na kulutaka kibaka mbe basika na balabala mpe ata musia bao zabaka nani yanji vandaka mpe bao salaka ve bao banzaka chi yanji vandaka mukengi ya kaka toki mamosi bao yanji lutaka kaka mpe mwelo fungukaka na yao mosi na yina yanji basikaka mpe kangamaka na manima mpe ntango yanji basikaka kuna yanji banzaka chi yanji kuzwaka ndosi mpe nji kuendaka na inzo ya Jean-Marc kisika bavandaka na lukutakano ya bisambo mpe nji mekonkota na kuvwanda na kacha beto o yanji kele ya nkembo yanji kele mbote mingi ntango yanji o yanji bakaka ve nzuti ya wanzo kasi yanji bakaka na zulu nkune Abraham nzambi kumaka nkune Abraham ntango yanji kana beto vwandaka na ntango ya kuvutuka mpe kulakisa muchindu yanji salaka yao na ngwisani beno kuwaka munu kulonga na zuli yao bambala mingi muchindu chi yanji bakaka banyama yango mpe zengaka yao na bichini zuli mpe metula yembe ya finda mpe yembe na manima yanji metala mpe nji metala mwa mulinga mpipa ya boma lufua na manima bibuli ya chiya na mulinga bifelo kasi na ntwale ina meluta mwa nsemo ya mpembe mpe mwa kima yango ya mpembe kuendaka na katika cha konso kichini ya munkayulu yango ya kuzengana na kulakisaka yina yanji kesala mpe nji bakaka lukano ntango yanji salaka yao mpe nji sunikaka ngwisani na kulakisaka yina yanji zolaka sala mpe yanji Yesu Kristo kuizaka na ntoto nzambi Emmanuel nzambi na suni mpe na Calvaire bapasulaka yanji mpe mpeve yanji vutukaka na libondo mpe nzuto yanji zangukaka mpe vwandaka kuvwanda na zulu ya kicha kimfumu ya nzambi kicha kimfumu ya nzambi yanji na kele na zulu ya kicha kimfumu kele zuzi beto zaba yao mbote wapikisika kele lufunduso tata mepesa yanji kefunjisa muntu ve kasi tata mepesa lufundusu nyonso na mwana yao ina yanji kele mpe luzingo ya yanji kele nganga nzambi ya mbuta ya kuvwanda kuna na nzuto ya yanji muchinu munkayulu samuna kuzunzila banfungula ya masumu ya beto amen pangi yakisala kima na kacha beno beno tala yanji bakaka nkune Abraham yanji kumaka muntu nzambi kumaka nsuni na kacha beto samuna kukula beto na muchindu ya kaka nzambi kumaka disumu samuchi beto misumuki lendaka kuma bantu kekota na yanji mpe ntango beto kekota na yanji beto kekota na yanji beto vwandaka bantu na kacha ntango ya bamvula makumi sambo adi mpe nzambi mekulumuka mpe mekuma mosi ya beto na bamvula makumi sambo adi samuchi beto kota na luzingu ya yanji ya seko mpe ntango beto kele ya kubutuka mbala ezoli beto kele bana ya babakala mpe bana ya bakento ya nzambi mpe mekuzwa luzingu ya seko mpe kekufua ata mbala mosi ve o wapi 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 mvulusi ya kusakumuna o yakele ve na muchindu ya kusunika yao yakele ve na muchindu ya kutendula yao yakele kaka na zulu ya kutendula nyonso muntu ve lenda tendula muchindu munene yao kele wapi muchindu ngekele bunene wapi muchindu ngekele bunene yakele keleka na yao ina na bima nyonso yanji fwanaka kuma muchindu mosi na bampange yanji beno banza na yao ti yanji vwanda nganga nzambi ya tete ya kiyadi mpe ya kukwikama na bima ekisalu ya nzambi beno kuwa yai na kukatula lisumu ya bantu nsumu na kuvutula ngwisani ntangu ya nzambi ye na zabaka ludedomo zulaka kuma ya kukondwa ludedomo samu na kuwa ye na evuandaka na kuvuanda musumuki nsumu na kuvutuka na kuvutula ngwisani na nzila ya kuvutula ngwisani mpe kuzwa kiadi na bantu nzila ina kelanda benu kuwa yao awa Nsamuchi, yanju musi, talaka mpasi.
God could not suffer in spirit.
Nzambi zolaka tala mpasi ve, na kimpeve. Yanju zolaka kumansuni, samu na kuwa mpasi ya kimbeve. Samu na kuwa mpukumunu ya kulula. Samu na kuwa mpukumunu ya kuzola. Nsamu na kuwa mpukumunu ya nsatu. Samu na kuwa ngolu ya lufua. Samuchi, yanji nate yao, na zuli ya yanji mosi, samu na kutelama, na ntuali ya mpeve, Yehova enene, mpeve, mtu ve, mpeve, samu na kuzonzila na luzingu yao, mpeyi subakaka yao, na kisika kusala, ndumbilu, samu na beto. Samuchi, yanji zaba, mutindu yao ke wakanaka, mtango beno kebela, yanji zaba mutindu, beto kekuwa, mtango beno kila kumekama, yanji zaba mutindu, beno kekuwa. Ntangu ya, benu metala ntete, ntangu betu kesala ka vochi, samu na mfumu ya luyalu. Konso mwote bilanga, kesala vochi, samu na mfumu ya luyalu, yina vandaka mwote bilanga. Samu chi, yanji zaba kisali ya mpasi, ya luzingu ya mwote bilanga. Benu mwono, yanji kezula mwontu, yina kebakula. Mpintete nzambi kubakula, yanji na kuvandaka, busantu ina enini. Wapu mchindu, yanji zulaka bakula, na manime yanji fundisaka mwontu, na busantu ya yanji. Yanji fundisaka muntu. Mpe mchindu kaka, yanji kezaba mchindu ya kunungisa muntu ya kele na kukuma muntu. Mpe nzambi fukaka mwansi. Mpe njibutaka nzutu. Ya vandaka ve menga ba juifa. Menga ya bantu makanda ve. Kasi menga ya nji mosi. Menga ya nzambi, yina kuvanga maka. Ata kuvukane ba nzutu na kache yao. Ata mpusa ya nzutu ve. Mpe selu ya menga ya, yina vanga maka na kivumi ya kento ya. Basi saka mwana. Mpentango yanji kuzwaka, mbotika, na nzile Jean-Baptiste. Jean Tubaka. Mume pesa kimbangi, na kumunaka mpevi ya nzambi. Mchindu yembi. Kukulumuka, mpete lama, na zule yanji. Kukundwa ntembechi, Yesu Tubaka chi, bangolo nyonso na mazulu, mpena ntoto, mepesa manadiboko ya munu. Nzambi pe muntu, mekuma mosi. Mazulu mpe toto, mevukana. Mpengi vandaka mosi, yena lendaka vutula. Kuvutula ngwisani, samu na disumi ya beto. Yakele samu na yina, na nkumbi ya yanji. Kubeluka ke salamaka. Yanji zaba mpasi ya beno. Beno meku waka ntete, mwankunga ya yantama. Yakele keleka, yanji zaba.
And our health we can't regain. Just remember, God in heaven answers prayer. Jesus knows the pain you feel. He can save and he can heal. Just take your burden to the Lord and leave it there.
Yakele kaka, yina njike lombaka. Beno bika kaka ya ukuna. Samu na yiki, yanji kele mfumu nganga nzambi ya betu. Yina kila kutelama awa. Yina zaba. Mutinu beno kena kuwa. Mpe nji zaba, mutinu ya kufutula beno. Na ngwisani na lenfu. Mpe mutindu ya kufutula beno. Na mamfipi ya beno. Yanji zaba nyonsu. Na yina metale yao. Yanji talaka mpasi. Mtangu beno kele ve. Na kisika kutula intu ya beno. Yanji kuzua ka diambu. Mutindu musi. Mtangu beno kele kaka. Na kinkuchi musi ya kuluata. Yanji kuzua ka diambu. Mutindu musi. Mtangu baki seka beno. Ketalisa beno mpasi, yanji kuzwaka, diambu mchindo mosi. Beno kuwa nzile nsuka, untangu ya, mbote mingi. Yanji kele na kieka, ya kusadisa, bayina bake na kumeka. Ntuna mchindo ya kaka, yanji lenda kengila bao, kusadisa bao. Samu na kusala bayango, kutala mpasi na bao. Samu chi, nzambi yanji mosi, kumaka muntu. Samu na kuwa yao. Beno kebambuka moyo, mkukile nkaka ina. Beto longaka ve, na zule yao, wapu uchinu mzambi zolaka, lufwa, vwandaka na ntunga mosi, kima ya boma na yao, luzinga bao nyonsu, bon vanaka na kimpika na ina metala lufua. Mpe kuna Yesu kuizaka, samu na kukatula na lufua, ntunga yango. Mpe ntango nji vanaka mbata mongo, beno ke bambuka moyo, mchimbe tu la kisaka yao, mwa matone ya mbuaki, ina nazuli ya kazaka yanti. Na manima mwa ntango fiochi, ya kumaka, dito na mosi ya nini. Mpe menga, chamukaka na ziunga yanti. Mwa nsutu ya yanti ya kulemba, yanti vanaka lenda dia kafe, na kukuenda ntama. Mpe nji kubuaka, Simon de Sirene, munte ndombi, sadisaka yanti. Na kunata nkulusi na zuli ya mongo. Mpe ntango bako maka enji na nkulusi. Mpe nji lombaka maza. Konso muntu ina kena kubasisa menga. Kena nsatu ya maza. Mbendo bambuka moyo. Ntango mulongaka nkukila nkaka ina. Na mvudi, mbambi, ina kena kufua. Na nsatu ya maza. Ke vumuna na into. Mchino mosi moyo ya munu. Ke vumuna na manima enge. O nzambi. Kana mvudi meluala. Mpechi yanji kele moyo. Kena kuzimbisa menga. Yanji fwana kuzwa maza, to yanji kekufua. Baku bulaka munu, kuna na finda. Ntango muvu anaka na mvula, kumi na iya. Mpe muvu anaka kulala kuna. Makuli ya munu, kubwa na zuli ya munu. Mutino hamburger. Katuka chia ina, katuka munduke kuzomba ya kumi na zoli. Mpe mulu mbaka maza. Oh, pesa munu maza, mulu mbaka. Bikoba ya munu, vuandaka kulemba. Mpanga munu kiimaka, tina ndonga musi antama ya maza. Kisika vuandaka, mitindu nyonsu. Ya mwamba nyama ya fiochi, kiziba, mukipe kipeki, ve, yina ya vuandaka. Mpe anji fulusaka, impu ya yanji na maza. Mpe mubikaka inu ya munu mwasi. Mpe anji mekamuna, impu ya yanji, mchindu yina, na inu ya munu. Inga, ya lunga kachi, mkuzwa maza. Yanji vuandaka basisa menga. Yanji tubaka, beno pesa munu maza. Mpe bao pesaka yanji maza, yangani, na kinuka. Mpe anji lusaka yao. Mpe mangaka yao. Yanji vwandaka mwana jimimi. Yina vwandaka kufua na kisika ebeto. Samu na kufutula kiwisa na bantu. Iki ya vwandaka. Nzambi ya mazulu. Bili sandei kilumbu musitu baka chi. Na konsoli chichi. Vwandaka na ba wanzu ya kuvwanda na yao. Vwandaka tuba. Basisa kaka jiboko yenge. Na bansinga. Mpe lakisa na musapi yenge. Bete ke balula diambo. Nkonga nguwa misambidi ya bafana chike. Ya kukonda buzitu. Ba yina bake bukilaka. Bante nini, yina longu kaka mingi. Na ba doktora ya bao. Ba doktora ya bao ya teoloji. Ba ulutaka penepene yanji. Mpe ba utubaka. Ntangu ya, kanange kele mwane ensambi. Nge vukisa kaba yankaka. Nge musi, ngele na vukisa ve. Kulumuka nkulusi, mpewe toke kukila nge. Ba uvandaka zaba vechi, ba uvandaka pesa yanji lukumu. Yanji zolaka kukivulusa yanji musi. Kasi, kanenji kukivulusaka, yanji musi. Ba yankaka, yanji zolaka vulusa ve. Na yao, yanji pesaka yanji musi. Nkembo na kumbi ya yanji. Yanji pesaka yanji musi. Samuchi, mukuzwa mpulusu. Mpebe nukuzwa mpulusu. Oh, muchi ndi ya zola. Yina balenda fwanikisa ve. Yanji zola kabela ve. Nzute antalu yina. Butamaka na nzili ya mwensi. Zola kabela ve. Kasi, yanji kumake kubela. Samuchi, yanji lendaka zaba. Muchi ndi ya kusambila samu na munu. Ntangu muvandaka kubela. Yanji zola kalemba ve. Kasi, yanji lembaka. Muta angaka jisolo musi. Kilumbu musi na zule yao. Muzaba ve. Kanaeva naka kele katofi. Ntango nji vumbulaka, mwana yina ibakala, ya na yinu kuna. Nakacha banto kufua. Yanji mevuanda, na ditedi mosi. Mpe dilaka intu pasi. Samuchi, yanji zulaka nata, bimbevu ya beto. Yanji zulaka nata, bisumi ya beto. Mpe kuna, yanji kufuaka. Mpe na kalve, ntango nyonso yina entama. Mpe lufua, mbalamosu mekochisa, ntunga yao. Mtu nyonso zaba, ntango nyonsi, kekochisa kantunga yao. Yale na diaka viku chokota. Ntangu nyonsi. Ntokonsu kitutu. Yina ke chokotaka. Ke pumbuka. Ntangu njike kochisa. Ntunga yanji. Yanji ke katula ntunga yanji. Yanji ke li diaka nyonsi. Kasi yanji ke li diaka vena ntunga. Ki makaka. Yina enji lenda sala. Kele makelele. Mpe kusala makelele mingi. Yake le kaka kimi na lufua. Lenda sala na mkukidi. Yake le kusala makelele mingi. Kasi. Aleluya. Nkembo na nkumbi ya mfumu, yanji kotisaka ntunga yina, ya lufua, na ansuni ya yanji mosi. Emmanuel, salaka yao. Vumbu kaka diaka na lufua, na kilumbi ya tatu, ningisaka ntunga kuna. Mpekele, yina lenda kufua ve, na kukile ya. Mpe mpeve yanji, kele nakacha kivinga ya. Mpe yanji kele lakisa yanji mosi, ya moyo, nakacha beto. Ya kele mesia ya beto, ya kele mvulusi ya beto, ya kusakumuna.